더러 침비 상고 양아치고 더러 침비
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Zia itene kwa singa tibe wa afeke la sobiko oko la ngobale oko tinze ti ngubi. Bonga oko tipe koti beko metege na Washington kota kwa tati Amerika. Bonga omene sila kwe na bongi. A wagon singa tela ke Felix ye pasi se zembu.
Ngana afirme Max kwa ya weda.
Ibarra mo firme.
Ibarra mo mingi mingi Felix e baranga wa mango ikwe fadesu a sango.
Sango biati kodo fosin akange to dera timbi la so na ndapele so na bumbiti awaliti OFCA tipi kapatana la tenti lekelengo gereti kota bumbi wala kongreti aso wa kedutiande na gbatati bangi. Na mbagega la kwen ndapele so bumbiti amwengeti kodo so wa unzi likola we si ya leti wala kwa pepe. So wa ki ila na mouzo franze a diplome sans emploi a fangonzo ti betia la na tiye so wa iri sitinen. Nagbe ndo kwa ti yangbo ti gbya.
La kwe na lege cha sango ti kodoho ndo kwa ti bendo gigi soa ke bembendo na ndo tene ti nene ti azo atene na be Afrika amolenge awara lege pepe ti tene akiri na ada manangombe ti ndali ti so ada manangombe ti ni mingi angbatunga na kando ti atu ogu tumba so ala ike lango na yani.
Na Gine Bisao ungotia zobale osio na ukua wala kwa biri la inga na pekoti so kota ngotia la wala mangboku alindangu na pekoti ngango pupuso wa sinambareka azobale oko na miambe wala kwa na so na yani. Na mbarenga na Rome otamo konziti Vatican tubwa François aike gwe ande na tambola ti kwa na mbare Nandanze ti ngube soa ke ten soa siginanga ti ota mokonzi Vatican la le tenen Tobo François ke gwande na tambola ti kwa na mbage ti Egypte nandanze ti ngube soa ke da ki touan ti soa fa na peko ti kpale soa sina lainga na ndo ti vongo zapa ti amo Christo kopte si ungotia zubale osio na oku awala kwada. J'ai été nando ti VOA Afrique. Maxime Kazagi na pekoti tambola ti kwaso biati kodro fosse a kange toadera sa lanin na mbareti Afrique du Sud a mounaye a kota kambati tambola so imalo.
Président Jacob Zuma ti Afrika ti mbongo si a toko invitation na président toadera kan loba lobani ti tenesi aniba na ya titre ti lengo sungo wa coopération na pekoti a kodro ti wiche so i pa tongana si a zingo a guerre chakwa a accord ceci ani ngoso a signé na ni chapo chako droni so ni seso si ani far na kwa ndati ngoso si président Kadra muna pokoselo ministre tolo rouche na muna collaborateur na simbi en tant que consul d'Afrique du Sud de la sécurité kwa ni si na la ibuka ikango patrani ko jokwe akati tane ani ngonangangu kwe kota mama mbeki ko sa bumbi akodro so sa signé ni la ligne depuis 2006 mais si an mwagi ma sis na yati akor kadro so a sara tane akane a ligne si akodro so ou se a gouma boko a fakwa nando ki tane ti fango yaka agriculture nando ti tane ti a hopito nando ti a lege na a infrastructure a sara tane tatane bi ani nando ti mine li motro ti beki se se a sara tane nando ti coopération à Tourougou, c'est que la dernière, à Ambeni, à Pialo, Ndendende, si à Patraso, à Lundo, si à Batene, à Cornisso, à Mwenjoni Mingi, à Lingi, si à Batani, à Zan en place à commission mixte, et puis à Zingoni. La bague aussi, c'est un palais Mungango, à former Rougouti, c'est la dernière, si à la Batacodro. Mais aussi, à Fermier, à la fois de Deakan Afrique, à Timbongo, à Gandoso, si à former à Zouti aussi, la mangue. Banque de développement de l'Afrique australe, Athénée, Ghana, financement fini, Athénée, Légay, Athénée, Aéroport, Athénée, Pont, Athénée, Énergie.
Sous la mafade, avec Maxime Kazagi, Kolimbe, ou la consul de l'Afrique, Timbongo, na Sissiti, B. Africa.
zia itene na ndo ti VOA Afrique na gbata ti bongi kundu so ayeke bando na ndö tënë ti ada ti nyongo dedengu wara nga na ada ti lango nga na ada ti tengo kobe ayeke kiri na ndembe so agbuku sala na peko ti akpale so ando asi na kodro e mä wayanga ti bongbi so Salomo Male Yombo mbie ti tene Sabo Yombo.
Ça tenait comme ça, ils ont fait depuis sur l'initiative qui a été mise en place par Madame Lulu Bana, Madame Gisèle Panassa, qui est ministre actuelle du tourisme. Alors là, on a une initiative qui tenait à la bande qui a conduit le secteur tourisme, surtout, qui tenait une petite association, une grande langue, une petite salle. Après, il y a un secteur tourisme. Alors, il y a un an, il y a un peu de choses qui ont été mises en place. Tourisme a touché tout le monde à voir la ligne. À restaurateur, à hôtelier, à je sais quoi, la perte, hein, tout ça là, je voyage, mais c'est tout ça là, la perte, à place quoi, ça là, à fan, au baïmine, il y a qui, par les choses, il y a rien.
Secteur so, le kekir, nandouzou, yekeke, voilà, aïnan bagi, nagbeni.
On a dit aussi, n'accordera pas, mon cahier, un facteur, ça, il y a un facteur, c'est, soit, à qui facteur, pas droit de tourner, à qui n'a pas de tourisme. On a écouté, à Zalouna, à l'aéroport, à gars, c'est un hôtel, il y a un peu de temps, il y a un petit peu de temps. Le secteur, si vous pensez, dans le dernier moment, si il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, et il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, et c'est facile, tout le monde a commencé tout le monde à reprendre, à commencer à développer. Je profite de vous féliciter surtout à l'opérateur économique du secteur, à la réhabilité, à l'hôtel, à l'hôtel, à placer un peu de soit Bouba, à l'initiative de Détal. Le projet qui a été mis en place, il dit, les moyens, ne plus que les subventions, aider à l'étatisme. Je veux dire que le projet, il a le gouvernement, la ministre du tourisme, et que tout à l'étude actuellement, a été mis, qui créait un palais de congrès, un hôtel de congrès.
So lotima ayeke fade Salomon Sabo Yombo wayanga ti bongbi so ayeke bando na ndö tënë ti ada lango nga na ada ti tengo kobe wara restauration na be Afrika.
Zia e tene na ndö ti VOA Afrique bongbi ti awali ti kango susu azia na sese mbeni kundu ti ala so abongbi ungo ti azo bale miambe na oku so ayeke sala nzenanzene kua ti dengo buze Rita Yangoi wakua so ti bongbi so asara na e tene na ndö ni Imalo.
Il s'est mis sous forme de Kéremba. Il commençait à 1000 francs et 2500. Il a augmenté Tony à 5000 francs. Mais il s'est mis sur place à payer ça quand il y a un gars d'Ati Zoakwako, à permettre que Zoakwako ait un gars d'Ati Tati, l'autoterre, le sol, le gondou, la terre.
D'Ati Kéremba, nous sommes venus vite à la moua, on en bas.
Ou aussi quoi, 80.
Ah, j'ai association sur la 60 langoke.
À Sango, quoi. Et Mawara, Wali Kango, Koko, on a mis le si. Mawara, Awali.
Kwa ti susuni so mbimi na ndeme so atamba to na yen.
Ego yi bo susuni na ti sa libana o ti gayo ona.
Susuni la mer wala susuni nguti bale.
Susuni la mer ko ikani si bale ko ikani.
Kati bale ni aka wala ni mbimi to na yen.
Ego gi gena anga nguti manja to ge. A uba pe de fois na yanga nguti sa o.
Bale ou le kete so aka wala susuni quand même facilement.
Bon atemo so la wango susuna e da tol bale suko o to wango susuna.
À South Africa, il était sous mingi.
Sous balela la yemingi. Comme sous baleti, mingi a que cher, ça libanais là qui est moins cher, là si, et que votre ça libanais n'a pas de quantité par rapport à ce qui est
ça. Sous libanais, soit à Kembimi, sous la mer, ma.
Mawara, Sencha, Mawara, ton, adorat.
Mais sous voilà, dans des bessons, à South Africa, yemingi.
Ton là, South Africa, yemingi. À Sardine.
Kati baleni, sous voilà, la yemingi.
Sous baletou, South Africa, yemingi. Puisque sous balais est très sucré par rapport.
Aïe, ton âme, mon kéléle, ton âme, pété.
Mon kéléle, so, aïe, kaloche, mingi, so, aïe, se, iboti, si, kase, te, kanape, pété, à la soie, tambour, ania, ambulant, ou à la soie, gassi, ma, se, se, zoaga, bongo, toko, la, bona, petiti, amboto, asira, a carpe, so, na, mongousso, nango.
Alors que, wanga, légui, ten, a capitaine, wala, nzayu. So ala mafade ake Rita Yangoi wakwa suti bongbi ti awali ti kango susu wala association des vendeuses de poissons.
Yaya Mondibani Kesse, Maître Hervé Ondimade, Yaya Babi de Motobon.
Zia itene na ndoti VOA Afrique ozagen OZ na bumbiti lo ti nouvelle écriture avec le caractère na ndembeso ti zia na sese ambena gere ti akapa ti kusala iwarali soro na lo zia na lege ti tene ala malo.
J'ai attaqué actuellement la promotion. C'est à Monzoko. Tu connais aussi à Monzoko style. À Monzoko, soit tu en dépica. Mais que tu actuellement vendre l'image, tu faire connaître musique qui est. N'a accordé soit Ngoui. Donc là, là, il est commencé dans le Cameroun. Il est Ngoui. Il est vraiment abiati. Il tire et n'a bien. Arrivé à passer dans la chaîne camerounaise. Et après. Et qui attaque encore un accord sous Akinati projet avec Nayati, accord aussi choisir. Si Gouda, il fait la promotion. Tiens bien. Pour mes projets, encore Akiso, il est en train. Tu as à Akbakuru, donc Tiriti, à l'actuel, vraiment, il tire, il y aura un instrument, soit il y parce qu'un bon militaire, dans l'aide Bira, il faut le tuer en Gombi, c'est une gagne basse truc, ou la sang Gombi, il y a un peu de moyens quoi faire.
Nacha Tamboula Sosa, il y a un peu de temps encore dans Bagati Poto.
Il y a même pas un mois. L'année dernière, aussi. Je pensais que je commencé à dire que je suis parti dans le petit télé-sud. Je suis en chaîne internationale actuelle. Du Golani, même, je suis en interview. Au moins, trois chaînes. Or, déjà passé. À Zoukouaba, Tangani, là, il y a passé après, il y a programmé après. Mais là, là, je pensais que je n'ai pas les traits. Chef de mer, mon petit maison, je suis en Toulouse. Un bel projet au Sakeda. Sauf à côté des États-Unis. À qui on court. Donc, si on n'a pas les crayons, quoi, gagne une jeune de pensée là, qui est toujours informé.
Quand on a dit que tu as dit que tu as dit que tu as
dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que
Sala lundo ti maike fade ozagen ozede na bumbi ti lo ti pikango mozoko su irniake nouvelle écriture.
Bon, maintenant, à la ligne de ma dafonu nous te voit d'Amérique, nan du ti gere pou poussa ton bango ako na pejini, ma sambari ne pangi a FMN la gama nye di ti bodo. Yeke.
Gonda kwa so wala kisara soto na yangati sangu azwa ke mala mingi na koroti kaya gonda na kwa so ala ke vunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi e gonda na kwa so wala sara ge yunda tenala mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi.
Ya itene na ndoti VOA Afrique e gona se waso kwa ke ma kwa singa ti na kota kwa tati banginga na ndoti banda terre e ye sirire ye tere sandoye na pouvoti ye na Be Afrika.
Imunga lege o Kongo iso ti tene tene na la so kwe adu ala na lango ti laso nchoni matanga ti dungo.
C'est-à-dire que Radio de Voix d'Amérique n'est pas mangolo de Bangui, nous dit FM ni la 101.7. Papa.
Aita etati debe soa unzia we musingi la nana soko apusu ndo ti makwa singa ti na yanga ti sango ikiri wa teren na ngonga mbala mbala a wago singa ti la kefade Felix ye pasis zempu
ngana afirme Max soko ya weda
so soleke kwa singa niya ke Sims lumamina Thomas ni dasko vola reche mon petit personnel da uta kure na ayakuta.